Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, студія Ольга Міцкевіч, і сьогодні у програмі «Еўразум». Колькасць актывістаў за кратамі перед чэмпіянатам свету па хакеі павялічваецца.
Ёсць пэўная установка, каб правесці актыўныя такія дзеянні па зачыстцы розных там нефармальных групаў і актывістаў.
Колькі заробім на чэмпіянаце?
Некаторыя дні, ну, адкрыць, естественно, почти все занято, может, один стол осталось. Субота тоже все занято, будні дні пока ещё так есть.
Замежнае піва ў крамах і кавярнях з днём з вогнём не знайсці.
Там, получается, остатки в единичном количестве продаем. Ну, не знаю, дальнейших указаний никаких пока не было.
До этих тем мы вернемся одразу после музычной паузы.
Евразум. Живи у ритме Европы.
При мікрафоні Вольга Міцкевіч, і ми розпочинаємо програму «Еўразум». Превентивне затримання перед чемпіонатом світу по хокею протягується не тільки у столиці, але й у регіонах. Так затримали молодофронтовця Дмитра Юшкевича. Адмислово перед чемпіонатом Дмитр приїхав до матері у Слонів. Затримали хлопця безпідставно просто у хаті батьків. Затримали так само молодівих активістів у городі. Агулом за кратами знаходяться більше за 20 чоловік, яких покарали сутками арешту. Агулом кількість днів складаем больш за 300. Падрабязна распавядзе наш журналіст.
У зборнай Беларусі 25 хакеістаў, апазіцыйных актывістаў таксама затрымалі ўжо на 4 пяцёркі. Каже правоборонца Наста Лойка.
Так, превентивные затримания, они были завжди был разный размах. Такую колькость я, по правде, давно уже не памятаю.
Покуль увесь свет будет гулять у хоккей, за кратами Минского изолятора на Окрестина будут раскладать парты и, махчима, у карты 27 человек, яких затримали перед чемпионатом. На усіх яны атрымали 432 суток арышту у хоккей. Гэта выдаленне с пляцоўки на 10 тысяч гадзін. За гэты час можно згулять больш за 5 тысяч матчаў. Наша хоккейная зборная за увесь час свайго існавання згуляла ў 10 разоў меней. Некаторыя актывісты выйдуць раней, чым скончыцца чэмпіянат, але і гэта можна выправіць.
Што людзі будуць выходзіць яшчэ падчас самога чэмпіяната, і мы неаднаразова стукаліся з такой практыкай раней, што адбываюцца нейкія там прыезды, палітычныя падзеі, і актывісты павінны выйсці падчас іх, то ўжывалася такая працэдура перазатрымання так званого, калі проста вывозілі толькі браў, складалі новы пратакол, зноў перасуджвалі і дакідывалі яшчэ там нейкую колькасць сутак.
Праваабаронцы кажуць, што пакуль могуць ведаць не пра усіх затрыманых, а колькасць тых, каго міліцыя шукае, разы ў два большая, бо ёсць задача зачыстіць людзей па спісе.
Ёсць пэўная установка, каб правесці актыўныя такія дзеянні па зачыстцы розных там нефармальных групаў і актывістаў, і потым супрацоўнікі міліцыі гэта ўсё паказваюць і выглядае справаздачна, колькі эфектыўна яны працуюць. І там ужо вельмі разнастайны спіс і па людзях, па арганізацыях, па палітычных поглядах. І проста адзінае, што іх аб'ядноўваюць, што нейкія актыўныя маладыя людзі пераважна, якія там некую грамадскую актыўнасць праявлялі, якіх па розных прычынах адвольна затрымалі. Тобто агульна ў іх тое, што іх всіх судзяць па прыкваных абсалютна.
Павел Вінаградаў і не сумніваўся, што правядзе час за кратамі. Таму глядзець хакей ён будзе па тэлевізары ў Бярозе, куды з'ехаў задоўга да чэмпіянату. У інтэрнэце нават зрабілі таталітарызатар. На сённяшні дзень больш за 1000 людзей зрабілі стаўку на тое, каго з актывістаў затрымаюць першым. Цяпер са спісу сядзіць 3 чалавекі, двух выпусцілі, аднаго шукаюць. Лідара пытання Павел Вінаградаў, другое месца Дмітр Дашкевіч, яго акурат пасадзілі, трэцяе Ілля Дабратвор. Аўтары таталітарызатара адзначаюць, што ад моманту, калі пачаліся затрыманні, колькасць тых, хто галасуе, зменшылася. Жарты жартамі, але прагнозы пачалі збывацца. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
А я нагадаю, што ў Еўропе праходзілі акцыі «Не гуляй з дыктатарам». Але, як бачым, заўзятараў гэта не спыняем. Амаль усе квіткі на чэмпіянат прададзены. А як мы, беларусы, збіраемся зарабіць на чэмпіянаце, пагаворым пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чэмпіянат свету па хакеі пройдзе ў нашай сталіцы з 9 да 25 мая. Больш за 20 актывістаў былі прэвентыўна затрыманы перад чэмпіянатам. Кожны з іх атрымаў ад 20 сутак арышту, што ў суме складае 300 дзён. Вось такі кошт, каб еўрапейцы змаглі насалодзіцца спартовымі гульнямі, а беларусы падзарабіць. Дарэчы, а на чым збіраемся зарабляць, распавядзе наш журналіст Артём Мартыновіч.
На чэмпіянаце па хакеі ў Мінску чакаюць не менш за 15 тысяч заўзятараў. Падлічваем, колькі на гэтым змогуць зарабіць мінчане. Зняць кватэру, напрыклад, каштуе 70 долараў за суткі.
Разныя, ад 70, ад 80, ад 100 і выше. То есть, што вы хаце па ремонту? Если вы Савецкі Саюз не хаце ісці жыць, значыць, будзе зусім другая цана.
Агучваюць кошты, калі звяртаемся па першай абвестцы. Прапануюць жыллё на Мулявіна. Амаль у цэнтры горада. Калі здымаць на ўсе два тыдні чэмпіянату, выйдзе 1000 долараў. Нятанна, пры ўмове, што зняць аднапакаёўку на месяц у Мінску каштуе каля 400 долараў. Паглядзець Мінск з вакна двухпавярховага аўтобуса 200 тысяч за экскурсію. З траўня запускаюць па 8 аўтобусаў за дзень, а з 1 траўня турыстаў ўжо ў 3 разы болей, чым раней. У асноўным расіяне. Расказваюць у турфірме, якая ладзіць экскурсіі па Мінску на двухпавярховых чырвоных аўтобусах. Калі ў аўтобусе 60 месцаў, то за адзін рейс можна зарабіць 1200 долараў, а за дзень амаль 10 тысяч. У плюсі і бары, асабліва з хакейнай трансляцыяй. Замовіць столік у пабе Вобла на адкрыццё і выходнае ўжо складана.
Некаторыя дні, ну, адкрыць, естественно, почти все занято, может, один стол осталось. Субота тоже все занято, будні дні пока еще так есть места.
Сярэдні чэк тут у районе 200 тысяч на чалавека. Правда, пабу яшчэ давядзецца выкупіць правы на трансляцыю і заключыць дамову з Белтэлерадыёкампаніяй. На концертные афиши до чемпионату зауважаем, что артисты Малиновка Компании, Ляльки Корпорейшн, Хурт Бай Сити, Дэнш выступают несколько раз на тыдень.
Конечно же, это не те расценки, по которым обычно работают артисты.
В любом случае, нормально все.
То здесь мы думаем, что может даже быть и как-то более жестко.
Рассказывают в ансамбле Малиновка Компании. По нашей информации, некоторым гуртам на концертах до чемпионату платят по 100 долларов на человека. На чемпіянат па хакеі прадалі ўжо 575 тысяч квіткоў. Самы танны квіток абыходзіцца ў 10 еўра, але ёсць і квіткі, якія каштуюць 300 еўра. Арцём Мартынавіч, Еўрарадыё.
А як вы лічыце, ці заробім мы на чэмпіянаце? Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы лічыце, ці выйдзе мінскі чэмпіянат свету ў плюс, ці зможам мы на ім зарабіць?
Ну, я думаю, не для этих целей оно делается. Для поддержания интереса к спорту, чтобы люди тянулись, наверное, к спорту.
Честно сказать, думаю, что не в минус. На туристах, на инвестициях под это дело, потому что многие западные компании вкладывают сюда деньги, чтобы подбить это все дело на чемпионате. Поэтому все возможно, что даже в плюс.
Мне кажется, наоборот, бюджета больше возьмет, чем плюс. Это всегда растраты. Я так думаю, что все равно мы покажем себя на чемпионате мира. То есть все-таки это плюс. Что-то запомнится. Чемпионат мира так просто не проходит.
Ну, шанс есть заработать на приезжих сюда. Что те, которые приедут посмотреть на этот чемпионат. Они приезжают, снимают номера в гостиницах, покупают наши товары, наши сувениры.
Я темный человек. Политики я не волоку. Может, кто пограмотнее. А я, вы видите... Простой человек, ничего вам сказать не могу. Не, ну радует, что в Минске у нас, что будет чемпионат. Да, это радует.
Мне кажется, заработаем. Мне кажется, приедет много туристов. Ну, что-то покупать у нас будут. Ну, по-любому какие-то деньги появятся.
Приедут туристы, будут крутиться тут.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ангельцы боятся, что на працы их заменят роботы. Больше подробно просто зараз у Евроновинах.
На Еврорадио Евроновины. Москва атрымала па дыпламатычных каналах праект дарожнай карты АБСЕ па Украіне. Гэта пацвердзіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. Паводле яго словаў, спатрэбіцца час для вывучэння гэтага дакументу. Ангела Меркель перасцерагла Москву ад вяртання да старога ладу мыслення і да палітыкі падзелу свету на сферы ўплыву. Канцлерка Нямеччыны папракнула распальнікаў канфлікту ва Ўкраіне ў няўвазе да ўрокаў гісторыі. Урады заходніх краін, нагадаю, вінаваціць прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Пуціна ў тым, што той захопам Крыма і дэстабілізацыяй сітуацыі ва Ўкраіне свядома распальвае нацыяналістычныя настроі ў Расіі. Раней Меркель асудзіла намер расійскага кіраўніцтва правесці 9 траўня ваенны парад у Крыме ў сувязі са святкаваннем гадавіны перамогі СССР ў другой сусветнай вайне. МЗС Украіны выказаў незадавальненне перамовамі Пуціна са старшынём АБСЕ без Украіны. Абмеркаванне шляхоў мірнага ўрэгулявання ў Украіне без удзелу самой Украіны з'яўляецца непрымальным і бессэнсоўным, гаворыцца ў заяве ўкраінскага МЗС. У гэтай заяве таксама адзначаецца, што Украіна вітае і падтрымлівае важную ролю АБСЕ ў міжнародных намаганнях, скіраваных на деэскалацыю сітуацыі. У адрозненне ад украінскага МЗС у Еўрапейскім Саюзе адрэагавалі станоўча на сустрэчу Пуціна з прэзідэнтам Швейцарыі. Старшыня Еўрапейскага савета Герман Ван Рампей заявіў, што прыняў да ведама заяву прэзідэнта Расіі, якія падаюць сігнал аб гатоўнасці деэскалацыі сітуацыі ва Украіне. Раней Ван Рампей пазітыўна ацэніў сваю гутарку з Бургхальдерам, на якой абмяркоўвалася сітуацыя ва Украіне пасля яго візіту ў Маскву. Вядомае палатно знакамітага французскага імпрэсіяніста Клода Мане «Гарлачыкі» сышло з малатка нью-йоркскай канторы аукцыённага дома «Крістіс» за 27 мільёнаў даляраў. На карціне, якую Мане напісаў у 1907-м, саджалка ў мястэчку Жаверні ў любімым садзе аўтара. Дарэчы, гэтая цана не рэкорд для палотна ў Мане. У 2008-м ягоная праца «Саджалка з гарлачыкамі» 1919 года была прададзеная ажно за 80,5 мільёнаў долараў. Фіны навучыліся зараджаць мабілкі спіртам. Ва ўніверсітэце Аялта Фінляндыі распрацавалі маленькую, але вельмі эфектыўную паліўную ячэйку, якая выпрацоўвае электраэнергію са спірта і спіртазамяшчальнікаў. Ячэйка практычна плоская, яе таўшчыня каля міліметра, а памер 14 на 14 міліметраў. Адна ячэйка выдае ток напругай 0,5 вольт пры запаўненні спіртам. Вынаходнік адзначае, што для працы тэлефона цалкам дастаткова некалькі такіх ячэек, якія можна будзе папаўняць у кожнай краме ўсяго за некалькі секунд. Фінскія вынаходнікі адзначаюць, што першыя мабілкі на спірце могуць з'явіцца ў продажы ўжо праз некалькі гадоў. Цяпер дапрацоўваюцца нязначныя заганы ў тэхналогіі. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сепаратысты ва Украіне спрабуюць 11 траўня правесці ў Луганскай і Данецкай вобласці референдумы і разгуляць крымскі сцэнар. Але ці атрымаецца? Неабыякавыя грамадзяне, сотні тысяч бюлетэняў, якія былі выраблены па замове сепаратыстаў, знішчаюць у друкарнях, выводзяць друкарскія машыны з працоўнага стану. Адкуль у сепаратыстаў зброя? Хто аддае ім загады? І ці маюць украінскія ўлады эфектыўныя рычагі рэагавання? Распавядзе наш корэспандэнт.
Некалькі дзён таму кіраўнік украінскага цэнтра ваенна-палітычных даследаванняў Дмітры Тымчук паведаміў, што асноўная частка дыверсійных груп ГРУ РФ, якія дзейнічаюць на ўсходзе Украіны, атрымала каманду на эксфільтрацыю на тэрыторыю Расіі. І нібыта ў пацверджанне заблакаваныя ў славянску баевікі некалькі разоў спрабавалі вырвацца з акружэння. Апошняя спроба была імі зробленая раніцай 7 траўня. Адначасова з'яўляецца інфармацыя пра захопы прарасійскімі тэрарыстамі дзяржаўных будынкаў у Марыуполі, Луганску, Донецку, Одесе. Калі штатным супрацоўнікам расійскага ГРУ загадана вяртацца ў Расію, то хто ўсё гэта робіць? Якая тактыка ў прарасійскіх баевікоў на ўсходзе Украіны? Сапраўды пагаджаецца з Тымчуком былы міністр абароны Украіны Аляксандр Кузьмук. Штатныя супрацоўнікі ГРУ спрабуюць выйсці з усходніх рэгіёнаў Украіны, але наўзамен на сцэну выходзяць іншыя спецыялісты.
Глубоко законспірированыя, законсервированыя, завербованыя агенты соответствующих спецслужб, которые были реанимированы, активизированы. Плюс на территорию Украины давно проникли уже специалисты, так называемые, которые имеют четкий план, и они его реализуют в жизнь. Огромные деньги вкладываются в это, огромные деньги платят этим боевикам. Плюс криминалитет, вот вам и та картина, которая сегодня есть.
У тактыцы боевиков былы министр обороны Украины разобрался довольно хутко. И миновитая яна перешкаджая хутко провести антитеррористичную операцию.
Давно бы они были бы уничтожены, террористы, но их основная тактика – это живой щит, это мирные люди, это женщины, дети, которые ставят перед собой и обстреливают те войска, которые участвуют в антитеррористической операции. И это не новая тактика, эта тактика применялась в Крыму.
Ускладняется ситуация тем, что до военной операции супроть Украины, сцвярджаясь у размовца Еврорады, Россия рыхтовалась давно. И это дает махчимость расконсервованным агентам узброивать криминальников да інших антисоциалов.
Оружие достаточно, оно было заблаговременно на территории Украины завезено, оно было складировано. тщательно охранялась, потому что боевики сегодня имеют у себя оружие, которое не стоит на вооружении вооруженных сил Украины и других воинских формирований. Оно завезено извне. Плюс то, что бездарно было сдано в милиции и службе безопасности Украины. Это тоже надо признавать и честно об этом говорить. Поэтому оружия много.
Обмярковывать наилепшую у таких умовах тактику проведения антитеррористичной операции был и министр обороны отмовляется. Одиное каже, что обыходить живые щиты треба с допомогой кропковых операций. А вот питание с раздаденной зброей еще долго будет головным болем для улады.
Даже если сейчас представить, что через час все закончится, все разойдутся. Но мы же понимаем, что оружия сдано не будет. И еще будет длительное время, когда Украина разберется до конца со всем, что происходит, и ликвидирует последствия всего этого хаоса.
До речи, от сегодня на мяжи с Белоруссией у Волынской области устанавливают 3 блокпосты. По водле информации украинских СМИ там будут стоять правоохранники с автоматичной зброей, а так само представники громадских формований. По словам Александра Кузьмука, это не означает, что украинцы чекают нападения с боку Беларуси. Але людям вельми складано доказать, что такой погрозы нема зусім. Яны нават у Закарпатті, где нема межаў ни с Россией, ни с Беларусью, будуют блокпосты. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Я нагадаю, что улады города Харкова отмовились от святкования урочистостей, связанных с Днем Перемоги, каб позбегнуть террористичных актов.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Напередодні чемпіонату світу по хокеям виявилася дивна тенденція. Зникає з паліць крамов і кавернях заміжне пиво. Чи гэта маркетинговий крок, чи боротьба з імпортом, чи нешта інше, висвятляв наш кореспондент Олесь Пілецький. Йому і передаю слово.
Еврорадіо довідалося, що заміжне пиво зникає з крамов не тільки у Мінську, але й по всій Білорусі.
Там, виходить, остатки в єдиничному кількості продаємо. Ну, не знаю, дальнейших указаний никаких пока не было. Но у нашего непосредственного руководства.
Рассказывать у одним из еврооптов Гродно. У этой краме на полициях засталось всего несколько бутылок замежного пива. А у Могилёва его уже нема. Правда, супрацовницы крамов там куды меньше словоохотливые.
У нас тоже ограничения будут, но все подробности вы можете узнать в нашем офисе.
Секрет такого раптовного возникнения замежного пива с Беларуси Еврорадио раскрывают у республиканском штабе Мингандлю по организации гандлевого и бытового обслуговывания и харчевания удельников и гостей чемпионата света по хоккею. Оказывается, забороны на продаж небелорусского пива нема, а есть только рекламная акция белорусского.
Это могу вам только одно сказать, что Министерство торговли рекомендует рекламировать пиво отечественного производства.
Тем часом замежное пиво возникает не только с крамов, але нават из кавярняв и баров. Святковать перемоги своих сборных замежные туристы будут выключно с белорусским пивом. Олесь Пілецький, служба информации Еврорадио.
А я нагадаю, что на початку красавіка на нараде Александр Лукашенко загадал скоротить импорт пива и максимально загрузить айчынные пивоварные предприемства. Причем он раскритиковал працу приватных броваров, обвинувавши тих, что яны не развивают вытворчасть належным чином и пригрозил приватизации, коли и надалі так будем. Магчыма, теперь выправляют такую ситуацию. Перерываемся на музычную паузу, после якой нас чекают новины с чемпионата света по хоккею.
Еўразум. Живи у ритме Европы.
9 травня стартовал чемпионат света по хоккею, который будет проходить у нашей столицы аж до 25 травня. За апошнімі новинами наш корреспондент.
На Еврорадио новини спорту. У Мінску взяв старт 78-й чемпіонат світу по хокею. Турнір протягнеться до 25 травня. У ім удельничає 16 самих мощних команд у світі, які поділені на дві групи. Білорусь сьогодні виступає у групі «Бі», і усі гульні проводять на Мінськ-арені. Нашими суперниками стануть Фінляди, Росія, США, Швейцарія, Германія, Латвія і Казахстан. Перед нашою зборною поставлена задача зайняти у групі четверте місце і відповідно вийти у чвертьфінал. Дагэтуль найвышэйшим досягненням білоруської команди було шосте місце на чемпіонаті світу 2006 года у Рызе.
Конфуз здарыўся у новазбудаваным мінскім гатэлі. Абаронца зборнай Чэхіі Міхаэл Йордан выклаў у твітары здымак, на якім бачна, як са столі льецца вада. Вадаспад у гатэлі Мінска. Адно пытанне, што пайшло не так, напісаў вядомы хакеіст. Па ўсёй бачнасці ў гатэлі адбыўся невялікі патоп, адзначыў, што на адкрыцці аднаго з самых дарагіх мінскіх гатэляў «Ренесанс» два тыдні таму прысутнічаў нават Александр Лукашэнка, але тады вады са столі не пацякло. Самым высокооплатным футболистом света по версии Forbes стал португалец Криштиану Роналду, который выступает за мадридский Реал. Выдание подлечило, что в минулом году Роналду заработал 73 миллиона долларов. Из них 49 миллионов пришлось на его зарплату и бонусы в клубе. Остальные 24 миллиона принесло коммерческое сотрудничество с известными брендами. На другом месте в рейтинге опынулся аргентинец Лионель Месси. Нападающий испанской Барселоны заработал за минулый год 65 миллионов долларов. Третье место в рейтингу Forbes досталось шведскому нападающему французского Пари Сен-Жермен Златану Ібрагімовичу, який по рівнянні з Роналду заробив тільки 34 мільйони доларів. Серед футбольних тренерів перше місце досталося наставнику Мюнхенської Баварії Хосепу Гвардіолі. Віктор Чайкін, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
Берастейский панк-гурт «Дай дорогу» представляет еще один сингл с будущего альбома – песню «Танкист». И видеоклип дае. Больше подробно у новинах шоу-бизу на Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю у эфир новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. Брэсцкі панк-гурт «Дай дарогу» прадстаўляе яшчэ адзін сінгл з будучага альбома – песню «Танкіст» і відэакліп «Да яе». У песні пяецца пра танкіста, які завіс на камп'ютарнай гульні. Як сцвярджае юрыст, стыльскі сюжэт заснаваны на рэальных падзеях. А ў якасці рэжысёра відэашэрагу да трэка выступіў дырэктар гурта Владзімір Ёдаў. Дарэчы, неўзабаве музыкі прэзентуюць яшчэ адзін кліп на песню «Атравленыя мазгі», праца над якім ўжо амаль завершаная. Застаўся секундны спецэфект і ён выйдзе, каментуе лідар Юрый Стыльскі. Цяпер «Дай дарогу» актыўна запісваюць новы альбом, рэліз якога плануецца на бліжэйшую будучыню. Скандальна вядомы брытанскі музыка Піт Доэрці зняўся ў фільме жахаў «The Second Coming PT-1» рэжысёра Рычарда Валстэнкрофта. Стужка грунтуецца на класічнай мадэрнісцкай паэме Уільяма Батлера «Эцца» і распавядае гісторыі сямі персанажаў у сямі звязаных паміж сабой навелах. Чакаецца, што фільм выйдзе ўжо сёлета, але пакуль ніякіх дэталяў не анансуецца. Што тычыцца былога гурта Доэрці «The Libertines», то гэтым летам каманда плануе ўз'яднацца ўпершыню за 4 гады на сцэне фестывалю «British Summertime», які адбудзецца ў першы тыдзень ліпеня ў лондонскім Гайд-парку. Камедийная группа Monty Python представила трек «Lousy Song». Новинка в воде у перевыдания альбома Monty Python Sings, сборник песен с шоу «Летающий цирк» Monty Python и 4 полнометражные фильмы «Трупы». Сам альбом официально выйдет 9 червня. Кружилка будет утримливать 5 новых треков и песни с фильмов «Житие Брайана» по Monty Python, «Monty Python и Святый Грааль» и инших. У липени на лондонской Zero 2 арене отбудет Реюніон концерт трупи. Квітки на його були розпродадені за рекордні 43,5 секунди. Вже обвішено, що Монті Пайтон дадуть 4 додаткові концерти. Удзельнікі славутага хорор-панк-гурта «Місфіц», «Гленда Анцих» і «Джерри Онлі» судзяцца за аўтарскіх правоў на адзін з самых вядомых вобразаў панк-рока. Данцих сцвярджае, што Онлі прысвоіў сабе аўтарскія адлічэнні ад выкарыстання класічнага сімвала гурта «Чэрапа» на чорным фоне без адпаведнага дазволу астатніх удзельнікаў калектыву. Па словах Данцыга, Онлі скраў таварны знак «Місфіц» і перарэгістраваў яго пад сваім імем. Гэта супярэчыць контракту, заключанаму удзельнікамі гурта ў 94-м годзе, у адпаведнасці з якім правы дзеляцца паміж імі ў роўных долях. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з намі.
Дзе патусіць на выходных, распавядзе Ліза Кучаравая.
Афіша. Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішей ад Еўрарадіо. 17 траўня у Мінскім палацы спорту адбудзецца канцэрт гуртоў «Корн» і «Soulfly». Па словах арганізатараў тура, кожны з гуртоў будзе выступаць з паўнавартаснай канцэртнай праграмай. Гурты павінны прадставіць публіцы новыя альбомы. Квіткі ад 350 тысячаў.
Заставацца побач, каб ляцець у нікуды.
23 мая у клубе «Рэпаблік» адбудзецца другі беларускі рок-фестываль «Дзень радыё». Удзельнікі «Акуты», «БН», «Ніскіс», «Сцяна», «Тлушч». Кошт першых 100 квіткоў 110 тысячаў. І таксама інфалінія плюс 375-29-649-08-88. 3 і 4 ліпеня на аэрадроме Баравая адбудзецца фестываль «Мост». Вы зможаце пачуць такія зоркі, як Касэбіан, Гуана Эпс, Джон Ньюман, Акута, Дай дарогу, Ленінград, Лепреконцы, Валянцін Стрыкала і іншыя. Квіткі ад 500 тысячаў. Больш цікавых мерапрыемстваў, як заўжды, можаце знайсці ў нашай афішы на еўрарадыё.ру. КФМ. Пачуемся. З вами была Ольга Міскевіч. Гэта была праграма «Еўразум». Пачуемся.
Еўразум.